Gepdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 14-nji marty hepdäniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Aşgabatyň häkimetleri hususy jaýlaryň çägini açylan dukanlary köpçülükleýin ýapýar. Balkanda büdjet işgärlerinden dürli maksatlar boýunça pul talap edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus prezidenti Vladimir Putin Ukrainadaky harby hereketleri soňlamagy, şol sanly bir aý möhletden okatyşygyny besetmek baradaky alalaşyk bilen razylaşmagy özüniň taýýarlygyny aýtdy. Ýöne ol taýýarlyk prosesiniň iki tarapdan hem hysyrdyly taýýarlyk talap edýändigini notady. Putin 13-nji martda geçiren we Russiýa 24 telekanalyna efiri berilen metbuat ýönüňe ýaraşygyň tutuş front çadyrynyň gödäwçiligi boýunça bar bolan meseleleriň çözülmegini talap edýändigini aýtdy. Şeýle ol Russiýanyň Kursk sewtine daşynyň gabrylanyny öňetirilýän Ukrain güýçlerini boýun sýynmagyny talap etdi. Aşık doğruna Ukrayna'nın yaraqları bilen üpçün edilmeyenin bes edilmeldiğini notadı. Yani Kursk sevtine Ukrayna güyüşlerinin qavu astınadığı varada xabarlar qarashsız çeşmeler tarafından tasdiqlanmadı. Putin yaraşığa tayyalanma üçün bundan beylakta gepleşikleri geçirmeyin. Çol sanda mümkün ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada hem gepleşmeyin zerur olan onu belledi. Birleşen Ştatlar ve Ukrayna seyşenme günü Saudi Arabistan'a geçiren gepleşiklerde 30 gün möhlet bilen o katışıq derhal bes etmek varada teklif boyunca ılalaştı. Washington, eger Moskva bu teklif retesi Rus iqtisadiyyatına qarşı qoşmaça sanksiyaların girdilip bilinjekdigini işaret etdi. 1980-nji ýyllaryň ahyrlarynyň bäri bir näçe gezek uruşan Ermenistan we Azerbaýjan iki ýurdun arasyny resmi gatnaşyklaryň ýoluna goýulmagyny maksat edinýän hemde uzak wagtdan bäri garaşlan prahatçylyk ulalaşygynyň tekstini tamamlap 10-njy ýyl bäri dowam edýän duşmançylygy soňlamak uruny möhüm tepki daşýar. Ermenistanyň daşary işleri ministrligi 13-nji martda Yerewanyň ulalaşygyň mundan ozal ulalaşylmadyk galan 2 maddat boýunça Azerbaýjanyň tekliplerini kabul edenligini tasdiklap ulalaşygyň teksti boýunça gepleşikleri iş ýüzüne jemledi. Ol bu ulalaşygy gol çekmegiň seni we yer boyunca Azerbaycan'ın maslahatlaşmaları teklif etti. Azerbaycan'ın daşarı işleri ministri Ceyhun Bayramov 13. Mart'ta jurnalistlere prahatçılık ilalışının teksti boyunca gepleşik prosesinin resmi görünüşü tamamlanandığını hem de çözülmedik insan iki madda karalandığını Ermenistan'ın Azerbaycan'ın teklifini kabul edindiğini aitti. Mühüm tepkide karamazdan Azerbaycan, Ermenistan öz konstitusiyatına ve kanunlarına kaytadan karayanca hem de olurdan Azerbaycan'ın içine sevdikleri boyunca esasan dağlık Karabağ boyunca teritorial davaları değişli sözleri ayrıyanca bu ilalışı gol çekilip bilinmeyecektiğini aydiyar. Esasan Ermeni ilatının öyü olan Dağlık Karabağ Sovet Soyuzunun targamağından sonra iki komşunun arasında olup geçen uruşların ilanı 1990-cı yılların başlarından beri etnik Ermeni hakimiyetlerin gödövçülü aslarına olupdu. Azerbaycan'ın 2023-cü yılın sentyabrını geçiren Gizhı yönü güyüşlü hücümünden sonra separatist yolbaşlar boyun sinirler ve hazır resmi taydan Karabağ'a atlandırılayan Sovet Azerbaycan'a biriktirildi. Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Josef Sikela öňmüzäkide geçiriljek ilkinji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň öňsirasyny Sowet ýurtlaryna Malaýsiýan saparlarynyň çäklerini 12-nji martda Aşgabatda türkmen resmiýetleri bilen duşuşdy. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredow Sikela bilen Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitini hemde Aşgabatda geçiriljek ministrler sammitini maslahat etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler duşuşy Aşgabatda 4-nji martda geçirilmelidi. Ýöne bu duşuşyk aýyň ahyrlaryna süýşürildi. Şeledi iki sevitin arasında liderler sammiti 3-4 aprelde Özbekistan'ın Samarkand şehrine geçirirler. Bu da uçluğu Merkezaz yurtlarının devlet yol başlarının hem de Evropa Komisyası'nın prezidenti Ursula von der Leyen'in katlaşmanı araşlayar. Sikele 12. Mart Aşgabat'tan sonra Türkmenbaş Halkara Deniz Portu'na varıp bu yerde Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yananakı Ulağı ve Komünikasyalar Agentliğinin baş direktörü Mehmet Han Çakiyev'lenin de uçuştu. Bir Türkmenistan'ın Evropa bilen Merkezaz'ın arasında katlaşıkların putolandırılmağını mühüm hizmette şökmünü görüyer deyip Türkmen metbuğutu. Ýewropa resmiýetiniň halkara portdaýdan sözlerini getirýär. Türkiýanyň statistika institutuna görä 2024-nji ýylyň dowamyny 3509 özbek denany türk raýatyna durmuşa çykdy. Bu sanlar bilen özbek aýallary türk erkeklerinden durmuşa çykan daşary ýurtly gelinleriň arasynda ikinji boldy. Siriýalyk aýallar 3519 nikah bilen bu ugurda başy çeker. Marokko 2424 nikah bilen 3-nji ýerde, Azerbaýjan 2195 nikah bilen 4-nji ýerde we Russiýa 1945 nikah bilen 5-nji ýerde durýar. Statistika ugurlugy türk aýallarynyň daşary ýurtly erkeklere durmuşa çykmagy barada hem käbir sanlary etdi. Bu sanlara görä türk aýallary 2024-nji ýylyň dowamyna baglaşylan jemi 1222 nikah bilen iň köp Siriýaly erkeklere, 2-nji orunda 1156 nikah bilen Germaniýaly erkeklere, 3-nji orunda bolsa 338 nikah bilen Awgan erkeklerine durmuşa çykypdyrlar. Ekspertler soňky ýyllarda özbek denanlarynyň türk raýatlaryna durmuşa çykmak meýillerine artyşy Özbekistanyňky durmuş ukdytady kynçylyklar bilen baglanyşdyrýarlar.